Colloqui. Referendum, november 2025.
Dober večer, mlado in malo manj mlado, kolokvi poslušate. Današnja oddaja pred velikim referendumskim vprašanjem v nedeljo prinaša vsebino, zaradi katere upam, da ciljamo na to, da bomo bolje razumeli, zakaj obkrožimo proti. O polnoči bo začel veljati molk, z gostjama, ki pa sedita v studiu, pa bomo izkoristile vsako minuto, da predstavimo društvo Dominikus in vrednote, za katerimi to društvo stoji. Z nami sta Ana Marija Kotnik in Anja Korošec, z omenjenega društva obe prav lepo pozdravljeni in dobrodošli pri nas.
Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Polno ime je pravzaprav Društvo za kulturo življenja Dominikus. Spletni portal Fran pravi, da je kultura skupek dosežkov vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja. Kaj naj si povajno pravzaprav predstavljamo pod besedno zvezo za kulturo življenja? Za kakšno kulturo gre torej?
Se pravi za kulturo življenja, ki se predvsem osredotoča na konec življenja. Imamo že društva, ki delujejo in podpirajo začetek, mi smo pa začutili potrebo, da je treba podpreti tudi konec, tudi ko se življenje izteka, da tukaj so velike potrebe, da to podpremo z ozaveščanjem, z tem, da smo glas starejših, s podporo, s pravno pomočjo tudi pri nas, da širimo te vrednote, da so starejši del nas, da so bolni del nas.
Anja.
Naše društvo v prvi vrsti prinaša življenje, želi prenašati življenje starejšim. Ne? Zdaj mi nikogar ne silimo, smo pa ugotovili skozi lastne izkušnje, da primankuje neke podpore starejšim, sistemske podpore v prid življenju. Ne? Tako da družba lahko vidimo, da ni najbolj naklonjena varovanju, ohranjenju življenja, tudi glede na to, kakšen zakon se je zdaj sprejel pred kratkim. In da smo tukaj dolžni tudi ljudem, ki so v stiski, ki so morda pozabljeni, spregledani, veliko je starejših med njimi, prinesti upanje, ne, da tudi oni si zaslužijo življenje. Ne. In njim na nek način pač kot lahko pomagati in omogočati to dostojno življenje. Ne. Pač tudi mladi ugotavljamo, da se veliko stvari rešuje s smrtjo. Dejansko smo v nekih, kot družba, smo soočeni z nekimi problemi, ne? Imamo težave, ampak mediji propagirajo, da je smrt rešitev, ne? Eutanazija. Ne? Smrt na smrt, ne? Da je smrt rešitev za neke najtežje vprašanja, pravzaprav, s katerimi se družba sooča in temu je treba kontrirati. Ne? Če bomo tukaj tiho, bo dejansko to mladi kupili.
V kakšnih krogih se pa gibata vsakodnevno, a ne morda na faksu, v družbi? Se mi zdi, da če smo v enem takem mehurčku isto mislečih, ja, se nam je normalno zauzemati za kulturo življenja, za te vrednote, ki jih tudi ponuja krščanstvo, ne nazadnje. Kaj pa opažate pri sebi, ko se znajdete na primer v pogovoru s kom, ki ne razmišlja enako, niti podobno, kot vidve sami, Ana Marija?
Mislim, da je tukaj prva stvar, da moramo pristopiti z vso spoštljivostjo, tudi če se pogovarjamo v tej tematiki, ki je zelo težka, torej o končanju življenja, predčasnem končanju življenja, smiselnosti tega oziroma nesmiselnosti tega. Mislim, da moramo sprva videti človeka na drugi strani v sogovorniku in se zauzemati za spoštljiv dialog in ja, mi tukaj težko razložimo naše poglede zgolj z nekim sloganom moje življenje, moja pravica. Ne? Jaz rabim veliko dlje časa, da nekomu pojasnim več aspektov, zakaj to ni rešitev, zakaj ne moramo na stiskost človeka, na razčlovečenost, kakor mnogi rečejo temu, odgovarjati z tem, da jih podpremo v tej stiski, tako da jih pahnemo čez in na ono stran, ampak z več bližine, z več človečnosti, še z več sočutja.
In kdaj nazadnje si se pa mogoče znašla v takšni situaciji, ko si morala zagovarjati svoje stališče?
Ravno prejšnji teden smo bili z društvom Dominikus in tudi z društvom Usidrani pred filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru in tam je bilo kar nekaj in študentov, celo nek starejši gospod in sem se z njimi pogovarjala. Moram reči, da so bili zelo spoštljivi, zelo pripravljeni poslušati, tako da hvala Bogu nimam, kljub vsemu, da se gibam tudi v bolj sekulariziranih krogih, nobene slabe izkušnje, da bi me kdo napadil ali pa da bi kdo tako nespoštljivo odreagiral. In ja, tako, če imam prostor, če mi dajo čas, če me poslušajo, lahko pustim pol tako iskrco za razmislek.
En pečat. Pa si pri tem morda zasledila oziroma začutila to, da si mladi želijo neke konkretne, koristne informacije, ki jim bo morda odprla oči ali pa ne nazadnje si želijo vedeti oziroma razumeti tudi tvoj pogled?
Ja, jaz sem opazila, da je vsem ta pripravljenost poslušati, čeprav vsem vsak zagovarja svoje. In pa mogoče res s tem, da omenim nek vidik, odprem oči, da res moramo gledati širše, da to, da gledamo zgolj na posameznikovo pravico, da se sam odloči, da to je ena taka lina, mehna špranica. Mi moramo pa celotno sliko videti tukaj. Kdo vse bo v ta proces vključen? Da tukaj so tudi svojci, da je tudi osebje. Če bi sami bili pa, so se zmožni postaviti vlogo, ne vem, nekoga, ki bo izvajal te postopke, ki jih zdaj sprejemamo, a bi bili oni to zmožni?
In to so vsa vprašanja, s katerimi se jih soočite?
Ja, ker jaz mislim, da si moramo tukaj veliko vprašanj zastavljati. A smo naredili vse v smeri palijative, da podpremo palijativo, nismo, Torej, tudi tukaj ne moramo govoriti o neki svobodni izbiri, tako. Mislim, da vprašanja lahko velikrat vodijo k odgovorom.
Anja,
vprašanja, seveda.
Anja, kakšne so pa tvoje izkušnje raznih soočen? S kakšnimi argumenti oziroma s kakšnimi vprašanji ti prideš pred drugače mislečega?
Ja, jaz mlade v prvi vrsti razumem. V bistvu vidimo, da so vsi eni taki iskalci. In pridejo do nas z nekimi takimi argumenti na prvo žogo in razumem. Morda so utrujeni od celotnega političnega dogajanja, morda to mečejo v isti koš, ampak ko jih sooči s tem, da gre tukaj za vprašanje življenja in smrti, da gre mogoče tukaj za vprašanje njihovih bližnjih, ki so v stiski in že danes ne dobi njihova babica ustrezne podpore, ustrezne nege, čaka na dom, čaka na neko osnovno skrbo, potem pričnejo razmišljati. Je pa res, da zelo radi podarjajo, so že to kroz normalizirali, to moja pravica, moja izbira, Ampak kot je rekla Ana Marija, ko jih ti soočaš s to drugo platjo medalje, da ta pravica prinaša dolžnost nekoga, ki bo mogel to izvajati, ki bo mogel živo človeško bitje usmrtiti predčasno, tukaj postanejo, obstanejo za minuto. Lahko je neka pripravljenost poslušati ta del. Kako pa smo učinkoviti, je pa vprašanje na dolgi rok, če bo to dejansko vplival na njihovo odločitev na koncu. Ampak jim pokažemo to drugo plat njihovih argumentov. Tudi zelo radi rečejo, se to je samo pomoč nekoga, ki že tako želi umreti. Se zdravniki nič ne izvajajo, se medicinska sestra nič ne naredi, se samo pomaga, on sam vse vzame. Pa jih zelo hiter tudi ostavimo na način, a bi vi lahko nekomu pripravili, odprli vrata v smrt. Se samo držite odprta vrata v smrt. In človeka pospremite v to predčasno končanje življenja. In ja, dejansko pač je tukaj potem nek razmislek z njihove strani.
Bi rekli po vajinih izkušnjah, po vajnih dozdajšnjih razmišljanjih oziroma debatah z mladimi, bi rekli, da ta zakon podpirajo tisti, ki prihajajo z urejenih družin, kjer teh problemov ni, kjer se ne soočajo z njimi, jim je tudi vseeno, ali iz takih, kjer so neurejeni, pa želijo en pobeg, en izhod iz tega?
Bi rekla, da je oboje. In da prihaja z urejenih družin, kjer sploh nima stika, še zaenkrat z ranljivimi, tako, in tudi si nekako tudi za sebe želijo prilagoditi to smrt tudi zase, ker se bojijo trpljenja. Ok, smrt je, ampak če že je, naj bo po naše. Se lahko sprememo zakon in jo uredimo, da bo to na nam prijeten način se izvedla. To se mi zdi, da je ena sfera, no, mladih ali pa ljudi, ki sploh še nimajo nekega pristnega stika z nekom v bolečinah, v trpljenju. Druga sfera je pa te, ki pa imajo, ja, stika, ne, z ljudmi, ki so v stiski, ki ne dobijo ustrezne podpore, in oni s svojimi očmi to gledajo na to situacijo kot na nekaj, na nekaj bolečega, na nekaj nedostojanstvenega, ne, na nekaj, kar si sami ne bi želeli. Ne. Tako da imamo, ja, oba pogleda.
In verjetno je ta nedotakljivost človeškega življenja še kako povezana z društvom Dominikus, ki pravzaprav se tudi na nek način pomaga znajti starejšim v tem svetu. Anja, kot ustanoviteljica, lahko mogoče poveš ozadje, zakaj točno je nastala potreba, zakaj ste čutili, da ustanovite nekaj takšnega?
Društvo Dominikus je odgovor na stiske starejših. Mi vsi izhajamo svoje osebne izkušnje. Torej, mi smo trenutno najbolj starajoča, ena izmed najbolj starajočih držav v Evropi. In za naše ostarele nekako država ne poskrbi tako, kot bi mogla. Ne? In potem smo tukaj vnuki, otroci in to gledamo, vidimo. Vsak ima neko svojo življenje, študij, službo, družino. Starejši so pa osamljeni in brez ustrezne podpore. Ne? Konkretno v mojem primeru, je bila babica, ki je prišla iz bolnice čez noč, prej je bila celo življenje pokretna, skrbela sama zase, padla, šla v bolnico, prišla domov, stiska, nepokretna. Inkontinenca, potreba po previjanju, potreba po hranjenju, ni mogla več prijeti sama do kuhne. Kako zdaj to, kako zdaj odgovoriti na to stisko, koga poklicati, na kakšen način, kaj pripada, kdo ji lahko pomaga? Ki lahko dobi denar, a ima za dost veliko pokojnino, a bo zmogla, a imamo mi mogoče kaj prostih dni kot zaposleni. Vsa ta vprašanja, a ne, smo mogli mi odkrivati sami. Ni bilo neke sistemske podpore. En kup številko brant, en kup nekih zakonov, pravilnikov prebrat, da prideš do nekih osnovnih informacij, da tvoj starejši sploh lahko dostojno funkcionira glede na neko omejeno zdravstveno stanje, ne, ki je prišlo čez noč. In smo opazili, da ja, nisem jaz edina, ne, so še ostali mladi, ki so bili soočeni z istimi situacijami. In to je dejansko zelo težko. Tako da smo potem rekli, kaj lahko naredimo? Dajmo nehati govoriti, dajmo nekaj narediti. Z mano sta še dve študentki prava, jaz sem pravnica. Sem rekla, dajmo za začetek vzpostaviti neko informativno pravno tablo, kjer bo človek lahko z prve roke videl, kaj, oziroma svojca, ne, si starejši ne uporabljajo interneta, videl, kaj pravzaprav njegovemu starejšemu pripada, zelo na hiter, da bo zelo na hiter se pojasnil, da se bo lahko znajdel, se bo lahko obrnil na ustrezne institucije, dal vloge, ker tudi te postopki so zelo dolgotrajni, preden kaj dobiš. Tako da to je ena stvar. Druga stvar je pa, da smo zaznali, da so te starejši osamljeni, ja ne. Tudi ta stiska je prišla na plano skozi naše osebne izkušnje. Tu so starejši, ki pravzaprav naenkrat so sami. Ne? Ven ne morajo več iti iz hiše, v bistvu so odvisni od tega, kdo jih pride pogledati, kdo pride k njim na obisk. Kakšna patronažna sestra še pride, če jo pač svoje suredi, ja ne. Če vedi vse potrebno pri zdravniku, da pride. Sicer pa so odvisni od namilost in nemilost svojcev, sistemske podpore, mogoče sosedov. In tukaj smo želeli nekaj narediti in uskočiti s tem društvom. Ne? In bi si želeli, mislim, si želimo odgovarjati na te potrebe na način, kot pač trenutno lahko damo. Ne? To je čas, pa to pravno znanje. No?
Torej, s prostovoljci, kaj obiskujete?
Trenutno spostavljamo mrežo državništva in tudi že iščemo, torej, za osamljene starejše, za katere smo dobili informacijo, da bi si želeli državništva ali pa za izgorele svojce. Ne? Tudi že iščemo mlade, ja? Oziroma kogarkoli. Tako da povabimo tudi ljudi, da nas kontaktirajo, če bi želeli podariti svoj čas in jih bomo povezali.
Ana Marija, zakaj si se pa ti odločila, da se pridružiš društvu?
Ja, lahko bi šla zelo daleč nazaj. Mene so od nekdaj, že od osnovne šole, zanimale te, a ne, ena ta skrb za sočloveka. Se mi zdi, da sem mogoče tudi malo taka po karakterju. Hkrati pa tudi neke etične dileme, to me je zelo vlekel. In potem v 4. letniku gimnazije, ko se je bilo treba odločiti za študij, je pravo me tako poklicalo. Ni bilo ni čist tako se izrazila ta želja, ampak me res poklicalo, da lahko pa skozi to tudi pomagam so ljudem, ne? In tudi te etične dileme, ne? Kaj recimo to, zdaj le to obdobje mi je res na kožo pisano z tega vidika, da živim svoje sanje, ki sem si jih želela v četrtem letniku, da sem si želela to početi res. In tako da v resnici se mi zdi, da me je kar tako življenje k temu vodilo. In ko sva se za njo o tem pogovarjala, nekaj sva tudi v osebnem življenju prijateljce, je tako zelo naravno bilo, da bom zraven. Ne?
Uh-huh.
Tako da ja, nisem sploh razmišljala. Ker se mi zdi, da so res potrebe tako velike in da sem poklicana k temu, da dam, kakor zmorem, seveda. Ne?
Uh-huh.
In res tako lahko tudi jaz rečem, koliko tem starejšim pomeni, sam če prideš na obisk, pa tudi če za pol urce, ne? Pa kaj je to, a ne, res malo časa, a ne? Sej ti čez par let ne boš pogrešil teh pol ure, ki si jih takrat namenil. Tistemu človeku pa v tistem trenutku to res, res velik pomenil. In tudi jaz živim v študentskem domu, ki je katoliški in v spodnjem nadstropju živijo šolske sestre. In z eno izmed šolskih sester, starejšo tudi, ne, sem se ob mojem prihodu že se je spletla ena taka prijateljska vez. In ta šolska sestra je bila tudi gostja prvost na Radio Ognišče, sestra Gizela Knez, in prejšnji teden se je poslovila. In sem imela to milost, da sem lahko spremljala njen odhod, en delček, da sem se šla lahko od nje posloviti v zadnjih zdihljajih, a ne? Eno uro potem, ko sem jaz odšla, je umrla. In sem res lahko od blizu spremljala to, kako moramo mi te ljudi podpreti. Ne? Res jaz bi vsakmu prvoščila, da bi imel to izkušnjo, ne? Kako je ona. Sej, a ne, je bilo težko, je bila bolezen, si videl, a ne, to nebogljenost, to, kar te tudi lahko trpljenje na nek način ukroči, ampak ni bila to njena identiteta. Jaz sem tam vsem videla človeka in s kakšno ljubeznijo so te sestre skrbele za njo. A ne, tukaj se skriva odgovor na vsa ta naša vprašanja, ne. Res bi vsakmu prvoščila to eno izkušnjo, verjamem pa, da iz ene naravnanosti tudi izhaja ta odnos naš do starejših, a ne. In da tudi moramo mlade vzgajati v to, a ne. Da se za starejše poskrbi, da se za najšibkejše člene naše družbe poskrbi. In
ne, da se jih pač odstrani.
Da se jih odstrani, ja, tako to. Ni, če bomo dali to sporočilo v družbo, tudi s tem, ko bomo, če bo ta zakon sprejet, to je res neuzgojno za mlade tudi, a ne? Ker zna se zgoditi, da se bo ta zakon izrodil in vedno manj bomo občutljivi na te stiske in potrebe, a ne? Tudi recimo Hannah Arendt, ki je raziskovala to zlo med drugo svetovno vojno, kaj je ugotovila, da je to zlo zelo banalno. In tudi tukaj, ne, se res kaže, koliko je ta zakon en tak vok v ovči preobleki, ne. Tako da tukaj, če lahko kaj dam, je naravno, da se odzovem na te potrebe in na ta klic.
In mogoče še ta vidika, ne, kako tudi mi potrebujemo njih, ne, kako mi potrebujemo ranljive, starejše, bolne. Jaz se pred to izkušnjo z mojo babico, ko je postala onemogla, nisem pravzaprav srečala z neko tako situacijo. To je bilo moja prva izkušnja. In kako te taki ljudje privedejo do bistva? Kako te ustavijo? Kako ti začneš na svoje življenje drugače gledati? In kako te sprostijo? In kako je to nekaj lepega? Kakšen dar je to? Ne? To hočemo sporočiti mladim. Mladi so danes v stiskah, v tesnobi. Veliko mladih ima neke probleme z različnimi, ali so neki napadi panike. Skratka, so v tem kolesju, a ne? Ampak ko pa ti prideš do bolnika, ko ti prideš do starejšega, vse te tvoji problemi se zmanjšajo na minimum. Res, zgodi se nek mehurček, ki ti ga ne more dati nobena tableta, zdaj ogromno mladih, recimo na antidepresivih, a ne? Ni to, ne poskusijo mladi, ne grejo do tega starejšega, kar rab pomoč, a ne? Res te privede k bistvu. In tudi se vsi vemo, starejši in bolni v bistvu vzdržujejo naš etični kompas, a ne? mi v resnici bolj rabimo njih, kot oni nasane. In to hočemo mladim pokazati. Zato tudi ta Anja, odpiranje etičnega diskursa, točno to. A zdaj res živeti samo, dokler uživam? A je res užitek smisel? Kako, kaj je smisel trpljenja? Kaj je smisel starosti? Minljivost? Razmišljati o lastni smrti? Veliko bolj se boš samo uresničil v svojem življenju, če si boš ta vprašanja postavljal. In ta vprašanja si postavljaš, ko si v stiku starejšim onemoglim. In to je v bistvu en tak ključ, a ne, ki lahko privede do izboljšanja kakovosti tudi tvojega življenja.
Smiselno povedano. Bi glede na izkušnje Ana Marija z nedavnim odhodom ene ljube osebe, bi lahko rekla, da je nekatera smrt lepa, druga pa manj lepa?
Ne bi mogla tega reči. Lahko rečem, da je bil to res tak svet trenutek, nedotakljiv trenutek, tako tak vse prežemajoč mir, ki je bil tam prisoten, tega se ne da z besedami opisati, ne? To je treba doživeti. In res, tako kot je Anja rekla, take izkušnje nas delajo bolj žive. Eno živost nam prinašajo, res, da te naravna v pravo smer. Ne?
Zraven tega pridejo solze, neka občutja, ki jih ne poznamo. Kako spodbuditi še vedno mlade, da kljub temu, kar sta opisali, da dobijo pogum?
Mladi poznajo solze, na skrivaj jih točijo, ne? Zaprti, izolirani.
Pa tudi se mi zdi, da moramo dati prostor temu, ne? Jaz mislim, da ta družba je zelo tako naravnana, da je vse super, fajn.
Mladi do konca.
Ja, uživamo. Pa ni tako, a ne? Jaz mislim, da tukaj se kaže ena osebna zrelost, da znaš zdržati tudi s temi občutki, ki ti niso fajn, ki ti ni prijetno, ki ti na noter trpiš, ki jokaš, ki je tebi težko, a ne? Tukaj se kaže zrelost družbe. Tukaj se kaže, kdo ti, kot človek si. A znaš, zdržati tudi s tem, ob tem, kaj je nekomu težko, s tem, da si ti samo tam in je tvoja prisotnost dovolj. Ne rabimo več od tega, v resnici zelo malo rabimo. Ampak ja, res to, zdržati in biti s tem, ne? Tega se moramo naučiti, če želimo plut skozi življenje, ker se tudi spomnim na besede Matica Vidica, ga velikrat gostite in ga zelo rada poslušam, ne? Je rekel, da 70% svojega življenja pretrpimo. In mi se moramo naučiti, kako se s tem rokvati. Ne moramo to zdaj nekam potisniti, a ne? Tudi tle in to ti lih dajo take izkušnje, no?
In prav ta želja, ne, po predčasnem končanju življenja, se to ne izvira iz fizičnih bolečin po večini, ne? Palijativna skrba oziroma medicina danes lajša v 98% fizične bolečine. Pravzaprav na prvi vzroki za tako odločitev so psihosocialni. Osamljenost je ta.
Ne? Ali pa breme morda,
tako,
da ne bom breme.
Tako, pa da ne bom mogel več delati teh stvari, kot sem jih prej počel. Ne? Ampak to je stvar starosti, seveda. A smo se pripravljeni soočati spol z resnico? Kdo smo in kam gremo? Ne bomo vsak dan mlajši.
Veliko ključnih vprašanj. Najlepša hvala, ker jih z Društvom Dominikus pomagate odpirati in tudi iskati odgovore na nje. Upamo, sem prepričana, da smo kar se da koristno izkoristile pol ure našega druženja. Najlepša hvala obema za obisk, Ana Marija Kotnik in Anja Korošec. Morda še ob zaključku eno tako splošno sporočilo, ker lahko pred odločitvijo v nedeljo. Anja?
Jaz bi sporočila predvsem mladim, da ne izberejo življenje, da bi se držali vodila v naši družbi. Pomagajmo si živeti, ne umreti.
Pesem Eve Boto, Kaj je to življenje, nas je lahko spodbudilo k konkretnemu razmišljanju o tistem, kar je bistvo našega življenja. K tem nas spodbuja tudi društvo Dominikus, ki resnico, kako zelo potrebujemo ranljive, starejše, bolne in invalide, želi razširiti po Sloveniji sploh pred referendumskim dogajanjem. In zato smo v nocojšnjem kolokviju gostili ustanoviteljico Anjo Korošec in študentko prava Ano Marijo Kot. Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, ki ste bili z nami In ker boste tudi s pomočjo te oddaje se lažje odločili, kako glasovati v nedeljo. Lep večer še naprej in vse dobro do prihodnič pa vam želim. Maja Morela Čuk.
Referendum november 2025. Kolokvij.